«Почуваюся, наче обкрадена», – повторила Тріс Мерігольд. Ненеке довго не відповідала, дивлячись із тераси на храмовий сад, де жриці й адептки займалися весняною роботою. «Ти зробила вибір», – сказала нарешті. «Обрала свій шлях, Тріс, свою долю, добровільно. Не час жалітися». «Ненеке», – чародійка опустила погляд. «Я насправді не можу сказати тобі більше, ніж уже сказала. Повір мені й пробач». «Хто є таке, щоб тобі пробачати, і що тобі до мого пробачення?» «Я ж бачу», – вибухнула Тріс. «Як ти на мене дивишся? Ти і твої жриці? Я бачу, як питаєте мене очима, що ти робиш тут, магічко? Чому ти не там, де Іола, Еурнейт, Кат'є, Мира, Яре?» «Не перебільшуй, Тріс». Чародійка дивилася вдалечінь, на ліс, що синів за муром храму, на дими великих багать. Ненеки мовчала. Думками вона була далеко, там, де кипіла битва і лилася кров. Думала про дівчат, яких вона туди послала. «Вони у всьому мені відмовили», – відізвалася Тріс. Ненеки мовчала. «Відмовили мені у всьому», – повторила Тріс. «Такі мудрі, такі логічні, такі розсудливі. Як їм не вірити, коли пояснюють, що є справи важливі та менш важливі, що від тих менш важливих належить відмовитися без роздумів, присвятивши себе більш важливим без тіні жалю? Що немає сенсу рятувати людей, яких ти знаєш і кохаєш, бо це одинаки, а доля одинаків не має значення для долі світу? Що немає сенсу боротися, захищаючи честь, гонор та ідеали, бо це пусті поняття? Що справжнє поле битви за долю світу в іншому місці, що де-інде буде битва? А я відчуваю себе обкраденою. Обкраденою в можливості чинити нерозсудливо. Не можу без розсуду поспішити на допомогу Цірі. Не можу, наче шалена, бігти і рятувати Геральта чи Єнефер. Мало того, у війні, що йде, у війні, на яку ти послала своїх дівчат. У війні, на яку втік Яри, мені відмовляють у можливості навіть стати на горі. Ще раз стати там, на тій горі, цього разу повністю усвідомлюючи, що рішення дійсно правильне. «Кожен має якесь своє рішення та якусь свою гору, Тріс», – тихо промовила архіжриця. «Кожен. Ти також від своїх не втечеш». Біля входу в намет закипіло. Занесли чергового пораненого в супроводі кількох рицарів. Один у повному обладунку покрикував, командував і підганяв.
«Швидше, костоправе, урочіться! Давайте його сюди! Ей, ти, фельдшере! Я зайнятий!»
Расті навіть не підвів погляд.
«Прошу покласти пораненого на ноші. Займуся ним, як тільки закінчу». «Ти займешся ним зараз же, дурнувати медикуса, бо це сам ясновельможний пан граф Гармон».
«Це шпиталь!» Расті підвищив голос, злий, бо в кишках пораненого стирчав наконечник арбалетної стріли, який знову вислизнув із щипців.
«Цей шпиталь має дуже мало спільного з демократією. Сюди зазвичай приносять відпасованих і вище. Баронів, графів, маркізів усяких таких. Про тих поранених, хто нижче, якось мало турбується. Але якась рівність тут усе таки є, зокрема, у мене на столі».
«А? Це ти про що?»
«Неважливо».
Расті знову встромив у рану зонт і щипці. «Чи той, кому я оце зараз витягаю залізячо з бебехів, хам? Скертабель, стара шляхта чи аристократія, він лежить у мене на столі. А в мене, так я оце скажу, князь блазня вартий».
«Це ти про що?»
«Ваш граф зачекає своєї черги».
«Ти половинчик, ойокане».
«Допоможи мені, Шані. Візьми другі щипці, увага на артерію, Марті, ще трошки магії, якщо може попросити, у нас тут потужний крововилив».
Рицар ступив крок уперед, заскриготівши обладунком та зубами.
«Я тебе повісити накажу!» – закричав. «Повісити тебе накажу, ти, нелюде!» «Мовчи, паперброк!»
– важко відізвався, кусаючи губи, поранений граф.
«Мовчи! Залиш мене тут і повертайся в бій!»
«Ні, мій пане, ні за що!»
«Це був наказ!»
За тканини намету долинали стукіт і брязкіт заліза, форкання коней і дикий вереск. Поранені в лазареті вили на всі голоси.
«Прошу глянути!»
Расті підняв щипці, продемонструвавши нарешті витягнений гачкуватий наконечник.
«Виробив цю цяцьку ремісник, завдяки цій продукції утримуючи чисельну родину, чимало допомагаючи тим самим і розвитку дрібного підприємництва, тому й загальному добробуту і в усіхньому щастю.
А спосіб, за допомогою якого та чудесія тримається в людських кишках, точно захищено патентом. Хай живе прогрес.
Він недбало викинув закривавлену залізячку в цебро, глянув на пораненого, який під час промови встиг зомліти.
«Зашити і прибрати. Як буде мати щастя, то виживе. Давайте наступного в черзі. Того із розрубаною головою».
«Той», – спокійно відізвалася Марті Содергрен, – «звільнив чергу. Мить тому».
Нарешті втягнув і випустив повітря. Без зайвих коментарів відійшов від столу, став над пораненим графом. Руки мав замазані, фартух забризканий кров'ю на черізник. Деніель Чвері грав гармон зблід іще більше.
«Ого», – просопів Расті. «Черга вільна, графе. Давайте його на стіл. Що ми тут маємо? А, від цього суглоба нічого не залишилося, що можна було б рятувати. Каша, м'язга. Чим то ви, пане графе, там б'єтеся, що воно так розбиває кістки? Ну, то трохи поболить, ясний пане. Трохи поболить, але прошу не боятися, буде точнісінько, як у битві. Джгут, ніж. Ампутуємо, ваше милосте».
Деніель Едчвері грав гармон, який до тієї пори зберігав героїчний вираз, завив, наче вовк. До того, як він стиснув від болю щелепи, Шені швидким рухом сунула йому в зуби паличку з липового дерева.
«Ваша королівська величність, пане конетабле!»
«Кажи, чоловіче!»
«Добровольчі гуфи, цивільна компанія, тримають перемичку біля золотого ставу. Гноми і кондотєри стоять твердо, хоча скривавлені страшно. Кажуть, ад'ю панграта вбито, Фронтіно вбито, Юлія Батемарку вбито. Усі вбиті. Хоругву Доріанську, що йшла їм на допомогу, відрізано».
«Резерв, мось пане конетабле», –
сказав тихо, але чітко Фольтест.
«Якщо хочете знати мою думку, то час на введення резерву. Нехай Бронібор веде на чорних свою піхоту. Зараз, тепер. Інакше розріжуть нам стрій, а це означатиме кінець».
Ян Нателіс не відповів, уже здалеку помітивши наступного вістового, що гнав до них коня в плямах піни.
«Віддихайся, чоловіче, віддихайся і кажи складно».
«Прорвали фронт. Ельфи з бригади в Ріхет. Пан де Рютер переказує вашим мостям».
«Що він переказує? Кажи».
«Що час рятувати життя».
Ян Нателіс здійняв очі до неба.
«Бленкерт», – сказав він глухо. «Нехай прийде Бленкерт, або нехай прийде ніч».
Земля навколо намету задодоніла від копит. Тканина, здавалося, аж роздулася від криків та іржання коней. До намету увірвався солдат. Слідом за ним два санітари.
«Люди, втікайся!» –
ричав солдат.
«Рятуйся! Нільфгард наших б'є! Смерть, смерть! Поразка!»
«Клема!»
Расті відхилився від цівки крові, що енергійним і живим фонтаном била з артерії.
«Затиск і тампон! Затиск, Шані, Марті! Зроби, як твоя ласка, щось із цим кровотоком!»
Ось поряд із наметом завив по-звірячому, коротко й обірвано. Кувікнув кінь. Щось із брязкотом і гуркотом гепнулося на землю. Арбалетна стріла з тріском пробила полотно, сикнула, вилетіла з протилежного боку, на щастя, досить високо, аби загрожувати пораненим на ношах.
«Нільфгард!»
– крикнув солдат знову високим тремтячим голосом.
«Пане фельдшер, не чуєшся, що кажу? Нільфгард прорвав королівські лінії, йде й мордує! Утікайся!»
Расті відібрав у Марті Содергренгулку, наклав перший шов. Оперований уже якийсь час не рухався, але серце билося. Було це помітно.
«Я не хочу вмирати!»
Дер горлянку хтось із притомних поранених. Солдат вилився, скочив до виходу, раптом крикнув, упав назад, бризкаючи кров'ю, звалився на землю. Іола, яка стояла навколішки біля нож, підвелася на ноги, відступила. Раптом стало тихо.
«Погано», – подумав Расті, побачивши, хто входить до намету. «Ельфі, срібні блискавки, бригада в Ріхет, славетна бригада в Ріхет».
«Лікуємо, ага»,
– ствердив факт перший із ельфів. Високий, з довгим, вродливим, виразним обличчям і з великими волошковими очима.
«Лікуємо, так».
Ніхто не відізвався. Расті відчув, як починають тремтіти в нього руки. Швидко віддав голку Марті. Побачив, як лоб та перенісся шайні стають білими.
«Це ж як?»
сказав ельф, зловороже тягнучи слова.
«То навіщо ми там на полі їх ранимо? Ми там у битві завдаємо ран для того, аби від тих ран помирали, а ви лікуєте. Я бачу в цьому абсолютну відсутність логіки і конфлікт інтересів.
Він згорбився та майже без замаху всадив меча в груди пораненого на ношах, найближчих до входу. Інший ельф приколов другого пораненого. Третій поранений, притомний, намагався стримати укол лівою рукою та на швидкоруч перебинтованою куксою правою. Шані крикнула. Тоненько, пронизливо, заглушаючи важкий нелюдський стогін мордованого каліки. Іола, кинувшись на ноші, закрила собою наступного пораненого. Обличчя її побілішало, наче полотно пов'язки. Губи мимоволі почали тремтіти. Ельф примружився.
«Ваворт, Беана!» – гавкнув. «Бо проб'є тебе разом із тим, Дойне!» «Геть звідси!»
Растів три кроки опинився поряд з Іолою, затулив її.
«Геть із мого намету, вбивце! Геть туди, на поле, там твоє місце, серед інших убивць! Можете повбивати там один одного, як така ваша воля, але звідси геть!»
Ельф глянув униз. На пузатого половинчика, що тремтів від страху і маківкою кучерявої голови, сягав йому трохи вище поясу.
«Бльоде Феріан!» – просичав. «Людський прислужнику, відійди!»
Другий з ельфів підскочив, пхнув хірурга держаком шпонтона, Расті впав на коліна. Високий ельф грубо скинув Іолу з пораненого, здійняв меч. І завмер, побачивши на чорному, згорнутому плащі під головою пораненого срібне полум'я дивізії Дейтвен і знаки полковника.
«Я він!»
– крикнула, вриваючись у намет ельфійка з темним заплетеним у кіски волоссям. «Каймвело, ес вегріата дойне айнва, естет!»
Високий ельф іще мить дивився на пораненого полковника, потім глянув на мокрі від жаху очі хірурга, потім розвернувся на п'ятці і вийшов. За стіни намету знову долинули тупіт, крики та дзвін заліза.
«Ви чорних, бий, вбивай!» –
кричало тисяча голосів. Хтось завив по-звірячому, виття перейшло в жахливе хрипіння. Расті спробував підвестися, але ноги його не слухали, як і руки. Іола, яку били сильні спазми ледь стримуваного плачу, скрутилася на ношах пораненого нільгерця у формі зародка. Шані плакала, не намагаючись приховувати сліз, але тримала гаки. Марті спокійно шила, тільки губи й рухалися в якомусь німому, безголосому монолозі. Расті усе ще не в силах звестися усівся. Знайшов поглядом очі скорченого, затиснутого в кут намету санітара.
«Дай на мені ковток горілки», – сказав із зусиллям. «Тільки не кажи, що не маєш. Знаю я вас, шельм. Завжди маєте».
Генерал Бленгайм Бленкарт звівся в стременах, витягнув наче журавель шию, прислухаючись до відголосків битви.
«Розвернути стрій», – наказав командирам. «А за тим пагорбом відразу переходимо у чвал. З того, що говорять розвідники, випливає, що ми вийдемо прямісінько на правий фланг чорних». «Ідемо їм на боби!»
– тоненько крикнув один із лейтенантів. Шмаркач із шовковистими і дуже рідкими вусиками. Бленкарт глянув на нього скоса.
«Прапороносців наперед!»
– наказав, витягуючи меча.
«А в атаці кричати ридання! Кричати, скільки духу в грудях! Нехай хлопці Фольтеста і Наталіса знають, що йде допомога!»
Граф Коб де Рютер бився в різних битвах 40 років від 16-го року життя. Більше того, був солдатом у 8-му поколінні. Без сумніву, мав щось у генах, щось, що призводило до того, що рик і шум битви, гармидер, які для будь-кого іншого були б просто жахливими і всеохопними, для Коба де Рютера були наче симфонія, наче інструментальний концерт. Де Рютер миттєво почув у тому концерті нові ноти, акорди і тони.
«Ура, хлопці!»
– рикнув, розмахуючи булавою.
«Ридання! Ридання надходить! Орли! Орли!»
З півночі за пагорба неслася до битви маса кінноти, над якою фуркотіли амарантові прапорці та великий гонфалон зі срібним риданським орлом.
«Допомога!» – крикнув Дюрютер. «Допомога йде! Ура! Бий чорних!»
Солдату в 8-му поколінні він миттєво помітив, що нільфгарці розгортають фланг, намагаючись розвернутися до допомоги зімкнутим фронтом. Знав, що не може їм того дозволити.
«За мною!»
– крикнув, вириваючи з рук хорунжу штандарт.
«За мною, третогорці, за мною!»
Вони вдарили. Самовбивчо і страшно, але результативно. Нільфгарці з дивізії Венендаль змішали стрії, тоді в них із розгону врізалися риданські хоругви. До неба здійнявся великий верск. Куб Дюрютер уже того не бачив і не чув. Випадкова арбалетна стріла вдарила його просто в скроню. Граф обвис у сідлі та впав із коня. Хоругва накрила його, наче саван. Вісім поколінь Дюрютерів, що загинули в боях, слідкуючи за битвою із-за світів, схвально кивали.
«Можна сказати, пане ротмістре, що Нордлінгів того дня врятувало чудо, або збіг обставин, якого ніяк не можна було передбачити. Щоправда, Рестів де Монталон пише у своїй книжці, що фельдмаршал Куйгорн помилився в оцінці сил і намірів супротивника, що вдався до великого ризику, розділивши групу армій «Центр» і вирушивши кавалерійським загоном, що ризиковано прийняв битву, не маючи щонайменше трикратної переваги, і що він не скористався розвідкою, не виявив риданської армії, яка йшла на допомогу.
Кадети Пунткамер, сумнівної вартості творів пана де Монталона немає в програмі цієї школи. А його імператорська величність висловився про ту книжку принципово критично. Тож, кадети, не цитуйте її тут. Бо, чесно кажучи, це мене дивує. Досі ви відповідали добре, майже відмінно, і раптом, кадети, починаєте нам тут теревенити про чудеса та збіги обставин. Насамкінець, дозволяєте собі критику командних умінь Менно Койгорна, одного з найвидатніших військових вождів, яких мала імперія. Кадети, Пунткамер, і решта, якщо ви серйозно думаєте про складання іспиту на офіцерський чин, вам треба послухати і запам'ятати. Під бреною причиною поразки були ніякі не чудеса чи випадковості, а змова. Ворожі диверсійні сили, зрадницькі елементи, підлі баламути, космополіти, політичні банкрути, зрадники та продажні тварюки. Виразка, яку пізніше випалили розпеченим залізом. Але перш ніж це сталося, ті підлі зрадники власного народу поширювали своє павутиння і плели змови. Це вони тоді оплили і зрадили фельдмаршала Куйгорна, ошукали його та змусили помилитися. То вони розбійники без честі і віри, звичайні... «Сучі сини!»
Повторив Менно Куйгорн, не відводячи підзорну трубу від ока.
«Звичайні сучі сини! Але я вас знайду, почекайте, я вас навчу, що значить рекогносцировка!» «Девінгальд! Особисто відшукаєш офіцера, який був у патрулі за пагорбами на півночі. Усіх увесь патруль повісити!»
«Слухаюся!»
– клецнув підборами Аудер Девінгальд, айде де камп фельдмаршала. На той момент він не міг знати, що Ламар Флаут, той офіцер із патруля, саме зараз помирає, затоптаний кіньми атакуючого з флангу секретного резерву Нордлінгів. Того самого, який він так і не виявив. Девінгельд також не міг знати, що й самому йому залишилося тільки 2 години життя.
«Скільки там їх, пане Трагає?»
Куйгорн і далі не відводив підзорну трубу від ока.
«Як на вашу думку?»
«Щонайменше 10 000».
Сухо відповів командир 7-ї Дерландської.
«Переважно ридання, але бачу також крокви Едірну. Є і єдиноріг, а значить маємо ще й Кедвен, силою щонайменше хоругви».
Хоругва йшла чвалом, з-під копит летіли пісок та каміння.
«Уперед, бура!»
– речев п'яний, як завжди, сотник півгарнця.
«Бий, убивай! Кедвен! Кедвен!»
«Прокляття, але ж хочеться мені відлити!» – подумав Зівік. Треба було відлити перед битвою. Тепер, може, і не буде коли.
«Уперед, бура!»
Завжди бура. Де щось погане діється, то бура. Кого шлють як експедиційний корпус у Темерію? Буру, завжди буру. А мені відлити хочеться. Вони були вже поруч. Зивік крикнув, крутнувся в сідлі і утяв від вуха, розвалюючи наплічник і плече вершника в чорному плащі зі сріблястою восьмикутною зіркою.
«Бура, Кедвен, бий, вбивай!»
З громом, гуркотом і дзвоном серед рику людей і вищання коней, бура-хоругве зіткнулися з нільверцями.